Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 20-yanvar, payshanba, ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur davom etyapti. Pragadagi studiyada Hasanjon hamda Barno Anvar. Bugungi mavzularimiz. 19-yanvar kuni Turkiyaning Silm Maruf korporatsiyasi O'zbekistonda qolgan so'nggi biznesini tashlab chiqishga majbur bo'lganini e'lon qildi. Qorasuvlik Imom Rashod Qori Kamolovning hibs etilgani Qirg'iziston rasmiylari tomonidan tasdiqlandi.
Камалов Рашат Мухаммад Рафикович, да?
Да.
Передали Свердловский РОВД.
Узбекистан харби суды мамлекет армиясида 40 йил хизмат қилган Россия фуқаросини қоинликда айблаб 16 йилга ҳукм қилди. Россиядаги Либерал демократик партия вакиллари Узбекистонда демонтаж қилинган генерал Рахимов ҳайкалини Россияга кўчириш таклифи билан чиқди. Жаҳон соғлиқ сақлаш ташкилоти Узбекистонни спиртли ичимликлар энг кам истеъмол қилинадиган давлатлар сафига қўшди.
Ичкилик кам Qo'yliga tashki qo'yilmayapti. Sababi e'tiqod masalasi.
Bu xususda o'zbekistonliklarning mulohazalari dasturimizdan o'rin olgan. Shuningdek, dastur davomida muhojir ovoz eshitirishining yangi sonini tinglaysiz. Erkin mikrofon eshitirish ham ushbu to'lqinda.
Prezidentimiz hammaga aytdi, internetni ko'r, och, qara deb. Endi o'zini chiqarmaymiz, sizlar orqali chiqmoqchiman-da.
Ozodlik to'lqinlarida Hasanjon sizni endi shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida odatdagidek uning sarlavhalari. O'zbekiston prezidentining Bryusselga tashrifi arafasida jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Yevropa komissiyasi prezidentiga maktub yo'lladi. AQSh va Xitoy rahbarlari Oq uyda uchrashdilar. Rossiya tashqi ishlar vaziri bugun Turkiyaga safar qiladi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmun bilan tanishasiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 24-yanvar kuni Bryusselga tashrifi arafasida jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barrosoga maktub yo'lladi. Maktubda tashkilot O'zbekiston-Yevropa ittifoqi aloqalari O'zbekistondagi matbuot erkinligi va inson huquqlari hurmat qilinishiga bog'liq ekan to'g'risida Karimovga aniq va ravshan bildirish kerakligi Barrosodan iltimos qilingan. Biz sizdan Karimovni qamoqqa tashlangan barcha hamkasblarimiz qo'yib yuborilishiga chaqirishni so'raymiz. Shuningdek, biz sizni mustaqil jurnalistlar rasmiylar tomonidan qo'rqitilishi to'xtatilishiga, mustaqil internet saytlariga qo'yilgan to'siqlar olib tashlanishiga hamda xorijiy axborot vositalari mamlakatda qayta faoliyat boshlashiga ruxsat berilishi uchun Karimovni rag'batlantirishga chaqiramiz, deyiladi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa komissiyasi rahbariga yo'llagan maktubida. 19-yanvar kuni Human Rights Watch tashkiloti Jose Manuel Barrosoga yo'llagan maktubida prezident Karimov bilan uchrashuv paytida Yevropa ittifoqi nomidan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida konkret harakatlar qilishni talab qilishi lozimligi qayd etilgan edi. Undan oldin O'zbekiston muxolifat va inson huquqlari tashkilotlari vakillari Yevrokomissiya prezidentini O'zbekiston rahbari bilan uchrashmaslikka chaqirgan. AQSh va Xitoy rahbarlari Oq uyda uchrashdilar. Barak Obama va Hu Sintao o'rtasidagi yuzma-yuz muzokara chog'ida asosiy masala Xitoy milliy valyutasi yuanning kursi masalasi bo'ldi. AQSh prezidenti yuanning kursi nazorat qilinmasligi kerakligini aytdi. Yaqinda Hu Sintao yuan kursi sun'iy ravishda past saqlab turilganini rad qilgan edi. Muloqot chog'ida Barak Obama Xitoyda inson huquqlari masalasini ham ko'tardi.
History shows that societies are more harmonious, nations are more successful.
Jamiyatlar qanchalar uyg'un bo'lsa, shunchalar muvaffaqiyatli bo'lishini, dunyoda barcha mamlakatlar va xalqlarning huquq majburiyatlari, jumladan har bir shaxsning umumjahon huquqlari qanchalar himoyalansa, dunyo shunchalar adolatli bo'lishini ko'rsatdi, deya bayonot berdi Barak Obama. O'z navbatda Hu Sintao Xitoy inson huquqlari sohasida muvaffaqiyatga erishganini, ammo bu borada amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar talaygina ekanini aytdi. AQSh va Xitoy rahbarlari muzokara olib borayotgan bir paytda AQShda surgunda faoliyat yuritayotgan Uyg'urlar, inson huquqlari va boshqa tashkilotlar vakillari Oq uy yaqinida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Biz namoyish qatnashchilaridan biri, Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi o'rinbosari Umar Qanotdan namoyishchilar qanday talablar bilan chiqqanlari haqida gapirib berishni so'radik.
bu namayıştan bu Obama'nın mesuliyetinin iki hesse işgelliğini, insan haklarını, dünyadaki kişilik hukukunu kovdaş meselesi de. Şunun için bu fırsatın paydalanıp Hu Jintao'ga uçuk aşkarı şekilde kişilik hukuku hürmet kılış meselesi de. Bu meselini katlık takitlişini talep kılıp, namayış kılıp üyedin hazır yenip geldik tabi biz.
Dünya Uyghur Kurultayı Reis Orunbosari Umar Qanot edi.
Bugünkü iqtibos.
Buna hakiki nimasi öz film degan. Yani Özbek, Özbekistan film manasiga keladigan şekilde çıkarılgan şirkette atı şu. Fethullah Hoca grubunu, Gülen grubunu daha doğrusu, bu Orta Asya Cumhuriyetlerine hemeti için alahide şirketler yasagan. Ve bu şirketler mektep açış doğrusu da faaliyet gösterdiğin şekilde değerlendirilen. Öz Film diyen şirket 1992 yılda yasalgan ve bu uyuşma Öz Film Marifi Uyuşması namı, Özbekistan'daki namı şu yazımda Toruk Egen Bosa.
19 yanvar günü Türkiye'nin Film Marif Korporasyası Özbekistan Taşkışlar Vazirliği bilen hamkorlikte işlep gelgen Ulug'bek nomidagi Toshkent xalqaro maktabi faoliyatini to'xtatgani haqida bayonot tarqatdi. Eshitganingiz, Turkiya hukumatining turkiy tilli mamlakatlar bo'yicha sobiq davlat vaziri Ahad Andijonning shu mavzu haqida bildirgan fikr-mulohazalaridan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar va xabarlar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzillarimiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Hozir Toshkentda tongi 8 dan 7.5 daqiqa o'tdi. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosati mutasaddisi Katrin Ashton Yevropa Ittifoqi Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga qarshi viza cheklovini qayta joriy qilishini aytdi. Ashton xonim buni 19 dekabr kuni Belarusda o'tkazilgan bahsli prezidentlik saylovidan keyin qo'lga olingan fuqarolarning hammasi qo'yib yuborilmagani bilan izohladi. Katrin Ashton bu masala Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining 31 yanvar kuni bo'ladigan yig'ilishda uzil-kesil hal bo'lishini aytdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Turkiyaga safar qiladi. Sergey Lavrov Turkiya va Rossiya o'rtasida tuzilgan strategik rejalashtirish guruhining Istanbul shahridagi birinchi yig'ilishida qatnashadi. Lavrov va turkiyalik hamkasbi Ahmad Davutoğlu ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish maqsadida o'tkazilayotgan yig'ilishga hamraislik qiladilar. Uchrashuvda keng qamrovli masalalar, jumladan o'zaro aloqalar, Yevropa xavfsizligi, Yaqin Sharq va Balqon mintaqasidagi vaziyat kabi masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Eron hozir Afg'oniston chegarasida faqat 160 ta tanker qolganini aytdi. Tehron rasmiylariga ko'ra, kelajakda Afg'onistonga yoqilg'i yetkazib berish to'xtatilmaydi. Dekabr oyida Eron Afg'onistonga yoqilg'i olib ketayotgan tankerlarni chegaradan o'tkazmay qo'ygan edi. Kobuldagi Eron elchixonasi e'lon qilgan bayonotda buning sabablaridan biri Afg'oniston savdo vazirligi mamlakatga qancha yoqilg'i kerakligini ma'lum qilmagani bilan izohlangan. Iroqlik futbolchilar Osiyo Kubogining chorak finaliga chiqdi. Futbol bo'yicha Osiyo Kubogining hozirgi sohibi Iroq terma jamoasi kecha Shimoliy Koreya jamoasini 1-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Bu bilan Iroq terma jamoasi Qatarda o'tayotgan 2011-yilgi Osiyo Kubogi musobaqalarining chorak finalda D guruhidan yo'llanma oldi. Endi iroqlik futbolchilar C guruhida birinchi o'rinni egallagan Avstraliya jamoasiga qarshi to'p suradi. O'zbekiston terma jamoasi ham A guruhida 7 ochko to'plab allaqachon chorak finalga yo'llanma olgan. O'zbekistonlik futbolchilar yashil maydonda Yordaniya terma jamoasi bilan kuch sinashadi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan tongi 8 ga qadar olingan yangiliklarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlikning veb-saytiga mobil telefon orqali kirsangiz, eng asosiy mavzularimiz xususidagi asosiy lavhalarimizning sarlavhalariga duch kelasiz va bu yerda siz bizning xabarlarimizni ham o'qish imkoniga egasiz. Marhamat, agar internetga kirish yo'llari to'silgan bo'lsa, unda siz bizning linklarimizdan foydalanishingiz mumkin. muddat.org, osmon.org, darvoza.com, deraza.net linklari, www termasdan bu linklar nomini terasiz va Ozodlik sahifasiga qo'yilgan to'siqlarni yengib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Ozodlik to'lqinlarida esa suhbatimiz davom etadi. Demak, Qorasuv Ulik Imom Rashod Qori Kamolovning hibs etilgani Qirg'iziston rasmiylari tomonidan tasdiqlandi. O'zbekiston harbiy sudi mamlakat armiyasida 40 yil xizmat qilgan Rossiya fuqarosini xoinlikda ayblab 16 yilga hukm qildi. Bugungi dasturimiz davomida tilga olinadigan mavzularimiz haqidagi qisqagina xabarlar. Dasturimizni tinglab boring. Suhbatimizni esa turk biznesining Toshkentdan qochishiga haqida tayyorlangan lavha bilan boshlamoqchimiz. 19 yanvar kuni Turkiyaning Silm Maruf korporatsiyasi O'zbekistonda qolgan so'nggi biznesini tashlab chiqishga majbur bo'lganini e'lon qildi. Korporatsiya Toshkent hukumatining muttasil bosimiga ortiq dosh bera olmay, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda ishlab kelgan Ulug'bek nomidagi Toshkent xalqaro maktabi faoliyatini to'xtatgan haqida bayonot tarqatdi. Bu bayonot tafsilotlari bilan sizni hamkasbim Zamira Shukur tanishtiradi.
Toshkentning Usmon Nosir ko'chasida joylashgan Ulug'bek maktabi 1995-yilda ochilgan va maktabga egalik haqqining 60% Turkiyaga qarashli Silm korporatsiyasi, qolgan 40% esa O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga qarashli edi. 90-yillarda Turkiya hukumatining turkiy tilli mamlakatlar bo'yicha davlat vaziri sifatida bu korporatsiyaning mustaqil O'zbekistonda faoliyat boshlaganini bevosita kuzatgan Ahad Andijon mazkur hamkorlikning qanday boshlanganini yaxshi biladi.
Uni haqiqiy nimasi o'z Slim degan, ya'ni O'zbekiston Slim ma'nosiga keladigan shaklda chiqarilgan shirkatni oti shu. Fatulloh Xo'ja grupini, Gulan grupini daha doğrusu, bu O'rta Osiyo jumhuriyatlarining hammasi uchun alohida shirkatlar yasagan. Va bu shirkatlar maktab ochish to'g'risida faoliyat ko'rsatadigan shaklda tayyorlangan. O'z Slim degan shirkat 1992-yilda yasalgan va bu uyushma O'z Slim ma'rifi uyushmasi nomi O'zbekistondagi nomi shu, yodimda to'g'ri qilgan bo'lsa.
Deydi Turkiya sobiq davlat vaziri Ahad Andijon. Toshkent bilan dastlabki muammolari 90-yillar oxiridan boshlanib, O'zbekistondagi barcha litseylarni yopishga majbur bo'lgan O'z Slim aftidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan sheriklikka tuzilgani uchun bo'lsa kerak, Ulug'bek nomli xalqaro maktabi nomon saqlab kelishga muvaffaq bo'ldi. Bir yillik o'qish haqi kamida 7000 AQSh dollari atrofida bo'lgan ingliz tilidagi bu xalqaro maktabda asosan Tashqi ishlar vazirligi amaldorlari, qolaversa Toshkentdagi yirik tadbirkorlarning 200 dan oshiq bolasi o'qib kelgan. 11 yanvarda yangi yil ta'tilidan so'ng maktabga qaytgan o'quvchilar, ayniqsa yuqori sinf o'quvchilari, o'zlariga saboq beradigan o'qituvchi deyarli qolmaganiga guvoh bo'lishdi, deydi ushbu maktabning ismi aytilishini istamagan o'quvchisi Ozodlik bilan suhbatda.
Да, она, короче, закрывается там вот наша школа вот как вот 7 класса по 12. Там, короче, этот учителя они
Короче, maktabimiz yopilyapti. 7-dan boshlab 12-chi sinfgacha bo'lganlarga dars beradigan o'qituvchi yo'q. Hamma turk o'qituvchilari ketib qolgan. Ular yangi yildan oldin hech kimga hech nima demay kanikulga ketdik deb ketib qaytib kelishmadi. O'qituvchilarimizning ko'pchiligi turklar edi. Nimagaligi haqida bizga birov tayinli bir gap aytmayapti. Turk o'qituvchilariga oylik berilmaganmishmi deydi Ulug'bek maktabining yuqori sinf o'quvchilaridan biri. Maktab o'quvchilarining xabari yo'q sabablar haqida 19 yanvar kuni Toshkent xalqaro maktabi boshqaruvchilari O'z Slim korporatsiyasi rasmiy bayonot chiqardi va Ulug'bek nomidagi Toshkent xalqaro maktabining yaqinlargacha faol internet saytida bugun faqat ana shu bayonotnigina topish mumkin. Xavfsizligimizga tahdid bois biz o'z ma'rif xizmatlarimiz to'xtatilganini e'lon qilamiz deb nomlanadi korporatsiyaning bu bayonoti. Unda keltirilgan birinchi sababga ko'ra O'zbekiston hukumati valyuta konvertatsiyasiga o'rnatilgan cheklov bois 95-yildan beri xalqaro maktabning O'zbek so'midagi mablag'larini AQSh dollariga almashtirishi muammo bo'lib kelgan. Maktabning o'z xorijiy o'qituvchilari maoshi va faoliyatini davom ettirishi uchun lozim bo'lgan so'nggi dollar almashinuvi esa aytilishicha 2009-yilning mart oyida bo'lgan va shundan beri maktab jiddiy moliyaviy botqoq domiga tortilgandan tortilib borgan. Turk korporatsiyasi nomidan yozilgan bayonotda keltirilgan ikkinchi sababga ko'ra O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash bahonasida xorij sarmoyadorlariga zo'ravonlik qilishni kuchaytirgan. Bir qator xorij shirkatlari xodimlari o'z idoralarida taqiqlangan adabiyotlarni saqlaganlikda ayblandi. Bu adabiyotlar esa aynan tekshiruvchilarning o'zlari tomonidan tashlab qo'yilmoqda. Korporatsiyamiz o'z tizimlarining ham bunday bosimdan ozod qola olmasligini anglaganidan xizmatlarimiz va xodimlarimiz xavfsizligidan jiddiy xavotirga tushdi, deyiladi bayonotda jumladan. Keyingi sabablarga ko'ra maktab uchun xorijdan keltirilayotgan o'quv materiallarini O'zbekistonga olib kirishdagi ma'muriy to'siqlar nihoyatda kuchayib ketgan. Xorij o'qituvchilari uchun viza olish, ularning O'zbekistonda yashashi uchun tegishli ro'yxatdan o'tish yanada qiyinlashgan. O'zilim korporatsiyasi o'tgan yillar davomida Toshkentdagi ayrim til markazlari boshiga tushgan qora kunlar o'z boshiga tushishi tahdidining realligini anglab yetgan. Ana shunday vaziyatda korporatsiya Toshkent xalqaro maktabi faoliyatini to'xtatishdan o'zga chorasi qolmaganini e'lon qilgan.
19 yanvar kuni Turkiyaning Silm Maarif korporatsiyasi O'zbekistonda qolgan so'nggi biznesini tashlab chiqishga majbur bo'lganini e'lon qildi. Korporatsiya Toshkent hukumatining muttasil bosimiga ortiq dosh bera olmay, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda ishlab kelgan Ulug'bek nomidagi Toshkent xalqaro maktabi faoliyatini to'xtatgani haqida bayonot tarqatdi. Tinglaganingiz lavhada hamkasbim Zamira Shukur ushbu bayonot ortidan aniqlagan ma'lumotlarning faqat bir qisminigina taqdim etdik. Vaqtimiz cheklangani bois ushbu lavhaning to'liq qismini havoga uzata olmadik, ammo uni internetdagi veb-saytimizda tinglay ishingiz mumkin. www.ozodlik.org marhamat.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklariga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham www ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha www.ozodlik.org.
yanvar kuni ertalab Bishkek shahri aeroportida hibsga olingan Rashod Qori Kamolovning qayerda saqlanayotgani hanuzgacha noma'lumligicha qolmoqda. Ozodlik muxbirlari bunga oydinlik kiritishga harakat qilyapti. Dasturimizni kuzatib borsangiz bu haqdagi tafsilotlarni sizga taqdim qilamiz. Hozir esa O'zbekistonga oid boshqa bir xabar. O'zbekiston harbiy sudi mamlakat armiyasida 40 yil xizmat qilgan, 2003-yilda iste'foga chiqqach Rossiyaning Sverdlovsk viloyatiga ko'chib ketib, Rossiya fuqaroligini olgan 63 yoshli sobiq polkovnik Yuriy Karipanovni 16 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bir nechta xabar agentliklari tarqatgan xabarlarga ko'ra, sobiq polkovnik Karipanov ustidan hukm 2011-yilning 1-yanvar kuni chiqarilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Sobiq polkovnik Yuriy Karipanov chegarani noqonuniy kesib o'tganlik va vatanga xoinlik qilishda aybdor deb topilgani aytilyapti. O'zbekiston harbiy sudi vakili Ozodlikning Rossiya fuqarosi Karipanovning taqdiriga oid savollarini javobsiz qoldirdi.
Bizda hech qanaqa ma'lumot yo'q aka, men unaqa telefon orqali ma'lumotdan bera olmayman aka.
Umuman bu odamni qamalganini tasdiqlay olasizmi yoki yo'q?
Bilmayman, hech qanaqa ma'lumot bera olmayman telefon orqali. Uzr aka.
Xo'p, mayli, rahmat.
Ma'lum bo'lishicha, Karipanovni 2010-yilning 30-oktyabr kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari poyezdan tushirib qolganlar va shundan beri uni MXX tergov hibsxonasida saqlab kelganlar. Xabar agentliklarining sobiq polkovnik qarindoshlariga tayanib ma'lum qilishicha, Yuriy Karipanov O'zbekiston Mudofaa vazirligida uzoq muddat ishlagan, iste'foga ketishdan avval esa u O'zbekiston qishloq xo'jaligi institutida harbiy kafedrani boshqargan. Iste'foga chiqqach, 2003-yilda Karipanov Rossiyaning Sverdlovsk viloyatiga ko'chib ketib, fuqaroligini o'zgartirgan va Rossiya pasportini olgan. Bu yerda u Vodokanalda nazorat xizmati boshlig'i bo'lib ishlagan. O'zbekiston rasmiylaridan biror ma'lumot olishning iloji bo'lmagani bois, Karipanovning qaysi harakatlari vatanga xoinlik qilish deb ta'sirlanayotgani noma'lum. O'zbekistonda fuqarolikdan voz kechish tartibining o'ziga yarasha murakkabliklari bor va bu ancha vaqt talab qiladigan jarayondir. Karipanovning qarindoshlariga ko'ra, u ana shu tartibga rioya qilmagani uchun javobgarlikka tortilgan. Lekin O'zbekiston Jinoyat kodeksida fuqaroligidan tegishli tarzda voz kechmaslik haqidagi moddani topa olmadik. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 10-moddasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lgan shaxsning chet davlat fuqaroligiga mansubligi tan olinmaydi. Lekin Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik huquqshunoslar O'zbekiston pasportini topshirmasdan boshqa fuqarolikni olishni vatan xoinligi deb ta'sirlash kurakda turmaydigan gap dedi. Xo'sh, 63 yashar O'zbekiston armiyasining sobiq polkovnigi, harbiy xizmatining asosiy qismi sobiq Sovet davriga to'g'ri kelgan Karipanov O'zbekiston zarariga josuslik qildimi bo'lmasa? u potensial josus bo'lishi mumkinmi? Rossiyalik harbiy tahlilchi Pavel Filingaur, Rossiya maxsus xizmatlari O'zbekiston armiyasi sirlarini bilmoqchi bo'lsa, ularda keksa polkovnikni ishga solishdan ko'ra samaraliroq usullari va ishonchliroq manbalari juda ko'p deydi. Bundan tashqari, deb davom etadi tahlilchi, Karipanov O'zbekiston davlat sirlarini bilgan va milliy xavfsizlikka putur yetkazishi ehtimollari bo'lgan taqdirda ham u belgilangan tartibga ko'ra 2003 yilda O'zbekistondan chiqarilmasligi lozim edi.
Logiku, так сказать, действий узбекской власти вообще всегда достаточно сложно понять, поскольку правитель Ислам Каримов, ну, известно, страдает определённой, так сказать, манией преследования.
O'zbekiston hukumatı harakatlarida mantiq topish har doim ham qiyin bo'lgan. Chunki bu mamlakat hukmdori Islom Karimov ma'lum ma'noda ta'qib vasvasasiga tushib qolgani hammaga ma'lum. U hamma joyda fitna va dushmanlarni qidirishga urinadi, chegaralarini minalaydi. Shuning uchun bu polkovnikning qamalishini mantiqan tushuntirish juda qiyin. U nima bilan shug'ullanganini bilmayman, balki kimdir uning ustidan chaqimchilik qilgandir. Bunisi men uchun qorong'u, lekin O'zbekiston harbiy sudining hukmi mantiqqa to'g'ri kelmasligidan hayron qolish kerak emas. Chunki O'zbekistonda ko'p narsani mantiq bilan anglab bo'lmaydi.
Очень многое в Узбекистане совершенно нелогично.
Dedi Moskvalik harbiy tahlilchi Pavel Filingaur. Ma'lum bo'lishicha Yuriy Karipanovning Toshkentda o'g'li va boshqa qarindoshlari qolgan. Ularni ko'rgani kelgan 63 yoshli sobiq polkovnik o'tgan yilning 30-oktyabr kuni Sverdlovskka qaytayotgan paytda tungi soat 3:00 O'zbek-Qozoq chegarasida forma kiygan ikki kishi tomonidan hech qanday tushuntirishsiz hibsga olingan. Karipanovning Toshkentdagi qarindoshlari bir necha kunlik urinishlardan keyin polkovnik MXG tergov hibsxonasida ekanini aniqlashgan. Karipanovning qarindoshlari bu borada Yekaterinburg Tashqi ishlar vazirligi va ombudsmaniga murojaat qilganlar. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, bosh vazir Vladimir Putin va boshqa rasmiylarga xat yo'llaganlar.
Demak, O'zbekiston harbiy sudi mamlakat armiyasida 40 yil xizmat qilgan, 2003 yilda iste'foga chiqqan Rossiya fuqarosi Yuriy Karipanovni 16 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni ozodlik to'lqinlarida hamkasbim Farruh Yusufiy tanishtirdi. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni dasturimizning keyingi 30 daqiqalik qismida. Hozir esa Rashod Qori Kamolovning hibsga olinishiga oid aniqlangan tafsilotlar xususida. Demak, O'sh viloyatidagi Qorasuv shahri imom xatibi Rashod Qori Kamolov 18 yanvar kuni ertalab Bishkek shahri aeroportida qo'lga olingani to'g'risidagi xabar rasman tasdiqlandi, lekin imomning qayerda ekanligi hozirgacha noma'lum qolmoqda. 2006 yilning avgustida o'ldirilgan Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashod Qorining qo'lga olinishi tafsilotlarini Bishkekdagi muxbirlarimiz yordamida hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi. U hozirlagan lavhani tinglang.
Rashod Qori Kamolovning 18 yanvar kuni qo'lga olinganini Manas aeroportidagi militsiya bo'limi xodimi rasman tasdiqladi. E'tiboringizga Manas aeroportidagi militsiya bo'limi xodimi Altin Ishimbekov bilan rus tilida bo'lib o'tgan muloqotni havola qilamiz.
Kamolov, Rashod Kamolov.
Kamolov Rashod Muhammad Rafikovich, da?
Da.
Горская область, город Карасу, улица Нурахуна, 415, да?
Да.
Он, оказывается, был в розыске по статье 166, часть 2. Свердловский РОВД, обращайтесь, пожалуйста.
Свердловский РОВД, да?
Да. Здесь у нас он вчера, получается, 7:40 утра он должен, оказывается, был вылететь.
Он утром. Один был задержан или несколько человек?
Ну, здесь наши задержали, а передали Свердловский РОВД.
Понятно.
Суваналиеву Султану.
Demak, Altin Ishimbekovga ko'ra, Kamolov Rashod Muhammad Rafikovich 18 yanvar kuni ertalab qo'lga olingan va Bishkek shahar Sverdlov tuman ichki ishlar bo'limi xodimi Sultan Suvanaliyevning qo'liga topshirilgan. Biz tilga olingan bo'limga qo'ng'iroq qildik, biroq javob bermagach, ichki ishlar bo'limiga muxbirimiz Elmurod yetib bordi. Mana uning aytganlari.
Men Sverdlovsk robinasiga keldim va u yerda Suvanaliyev degan zobit tezkor qidiruv bo'limida ishlar ekan. Men kirishimdan 10-15 daqiqa oldin Suvanaliyev o'zining guruhi bilan tezkor bosh chaqiruvga ketgan ekan. Shuning uchun uni o'z o'rnini topa olmadik. Ayni paytda Sverdlovsk tuman ichki ishlar bo'limini boshlig'i qandaydir bir yig'ilishga ketgan ekan, uning o'rinbosarlari ham yo'q. Navbatchi qismda bo'lsa Rashod Qori Kamolovni qayerda saqlanayotgani bo'yicha ma'lumot berishdan qat'iyan bosh tortishdi. Buni faqat o'sha bu ish bilan shug'ullangan Suvanaliyevgina ayta oladi degan javobni berishdi.
Demak, olingan javob mazmuniga qaraganda Rashod Qori Kamolov Bishkek shahar Sverdlov tuman ichki ishlar bo'limida saqlanmoqda. Biz Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mas'ul xodimi Rahmatulla Ahmedov bilan ham bog'landik. Xabarim yo'q, o'rganaman, keyin aytaman dedi. O'rganishi oson bo'lsin uchun Manas aeroporti xodimi telefonini berdik. Biroq janob Ahmedov va'da qilingan vaqtda telefonini ko'tarmadi. Uning o'rniga javob bergan xodima esa mana bunday dedi.
Вы знаете, такое я не могу сейчас ничего вам сказать, только он может подтвердить или дать опровержение.
Мен брон нима дея олмайман, факат Рахматулла Ахмедов ma'lumot bera olishi mumkin. Qo'lga olingan har bir fuqaro to'g'risida vazirlik matbuot xizmatida ma'lumot bo'lavermasligi balki tabiiy ko'rinar. Lekin Rashod Qori Kamolovning har kuni qo'lga olinadigan o'nlab oddiy fuqaroning biri emasligi, uning birinchi marta qo'lga olinmayotganligi, 2010-yilning yozida Qorasuvda qo'lga olinganida bir necha soat ichida bir necha ming kishi norozilik bildirib yig'ilgani va nihoyat uning maxsus xizmatlar xodimlari tomonidan o'ldirilgani aytiladigan Rafiq Qorining o'g'li ekanligi hisobga olinsa, Sverdlov tuman ichki ishlar bo'limining ham vazirlik matbuot xizmatining ham ma'lumot berishdan bosh tortishi shubha uyg'otadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatib o'tamiz, Qirg'iziston rasmiylari Qorasuv shahri imom xatibi Rashod Qori Kamolov 18 yanvar kuni ertalab Bishkek shahri aeroportida qo'lga olingani to'g'risidagi xabarlarni 19 yanvar kuni tasdiqladilar. Shu o'rinda eslatib o'tishimiz joiz 18 yanvar kuni ikkita manbadan olingan xabarlarga tayanib Rashod Qori Kamolovning hibsga olingani haqida Ozodlik to'lqinlarida xabar berganidek, birinchi manba Rashod Qorining ukasi Rashidxon Kamolov edi, ammo ushbu xabarni Ozodlik orqali efirga uzatganimizdan bir necha soat o'tib Rashidxon Kamolov Ozodlik tahririyatiga xat yozib bu xabarni inkor qilgan edi. Demak, hozirgina eshitganingizdek, Qirg'iziston rasmiylarining o'zi Rashod Qori Kamolov hibsga olinganini rasman tasdiqlab 19 yanvar kuni bizga ma'lumot berdilar, ammo hanuzgacha imomning qayerda ekani noma'lumligicha qolmoqda. Ozodlik muxbiri ushbu voqea rivojini kuzatishda davom etadi va yangi tafsilotlar bo'lsa, albatta sizga bu to'lqinda xabar berib borishga harakat qilamiz. Rashod Qori Kamolov esa bunga qadar ham hibsga olingan edi. Shu bilan birga Rashod Qori Kamolov va uning yana bir hamkasbi o'sha Qirg'iziston janubida umuman Farg'ona vodiysida tanilgan ulamo Alauddin Mansur ikkalasi birgalikda diniy ekstremizmda va o'sha o'zlarining masjidlarida Qorasuv shahrida qurol tarqatganlikda ayblangani xususida Rashod Qori Kamolov bizga avval intervyu bergan edi. Bu xabarlarga oid barcha tafsilotlarni bizning internetdagi veb-saytimizdan topishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Marhamat qiling, hozir esa qisqa bir e'lon so'ng, e'lon undan so'ng yana dasturimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Rossiyaning liberal-demokratik partiyasining Udmurtiya Respublikasidagi vakillari 2011-yilning 7-yanvarida O'zbekistonda demontaj qilingan general Sobir Rahimov haykalini Rossiyaning yirik shaharlaridan birida qayta tiklash taklifi bilan chiqdilar. Ushbu taklifga oid boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Udmurtiya Respublikasi liberal-demokratik partiyasi rahbariyati O'zbekistonda demontaj qilingan birinchi o'zbek generali Sobir Rahimov haykalini o'zlarida o'rnatish taklifi bilan partiya yetakchisi Vladimir Jirinovskiyga murojaat qildi. Jirinovskiyga yo'llangan murojaatnomaga Udmurtiya parlamentining ko'plab deputatlari va partiya namoyandalari imzo chekdi. Bu bilan biz sobiq Sovet respublikalarida nemis fashist bosqinchilariga qarshi kurashgan va jonini fido qilgan buyuk shaxslar tarixi odamlar xotirasidan o'chirilishiga qarshi ekanimizni bildirmoqchimiz, deydi Ozodlikka LDPRning Udmurtiyadagi rahbarlaridan biri, Ijevsk shahar dumasi deputati Sergey Brodovskiy.
Format получили на сайте, но и проговорив, скажем, между собой решили, что таких людей забывать не надо.
Biz bu haqdagi ma'lumotni saytdan oldik va o'zaro kelishib, bunday insonlarni esdan chiqarib bo'lmaydi degan xulosaga keldik. Shunday tashabbus bilan markazimizga murojaat qildik. Sobir Rahimov haykalini o'zimizda qayta tiklash tashabbusi LDPR partiyasiga tegishli. Oxirgi paytlarda Sovet davrida qurilgan tarixiy obidalarni buzib tashlash ayrim respublikalarda modaga kirdi, deydi Sergey Brodovskiy. Uning aytishicha, bunday qahramonlarning tarixi va xotirasi mutlaqo ayro bo'lishi va yoshlarga o'rnak vazifasini bajarishi kerak. LDPR vakili Sergey Brodovskiy Vladimir Jirinovskiyga yuborgan takliflari uning tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga shubha qilmasligini ham qo'shimcha qildi.
Я думаю, что да, потому что Владимир Вольфович к этому относится очень, скажем так, в принципе, так же, как и Воль, поэтому мы и написали ему письмо, просто скажем.
Menimcha ha, chunki Vladimir Vольфович bu masalaga aynan bizdek munosabatda ekanini bilamiz. Unga murojaat qilganimizning sababi bu masalani uning miqyosida hal etish ancha osonroq bo'ladi. Qolaversa, uning qayerda o'rnatilishi ham markaziy apparatimiz hal etadi. Lekin biz Sobir Rahimov haykali o'zimizda Ijevskga yoki juda bo'lmaganda Moskva kabi markaziy shaharlardan birida o'rnatilishini xohlar edik. Buning uchun butun Rossiya bo'ylab pul yig'ish aksiyasini uyushtirishni rejalashtirdik, deydi o'zbek generalining haykalini Rossiyada o'rnatishga urinayotgan LDPR a'zosi Sergey Brodovskiy. O'zbekiston rasmiylari demontaj qilingan Sobir Rahimov haykalini Toshkentning Chilonzor tumanidagi G'ofur G'ulom parkiga ko'chirishga qaror qilgani aytildi. Deputat Brodovskiy bundan bexabar ekanini ta'kidladi va ular bunday monumentlarni shunchaki chetroq, ko'zga ko'rinmaydiganroq joylarga surib tashlamoqda deya e'tiroz bildirdi. Sovet Ittifoqi qahramoni general Sobir Rahimov xotirasiga 1981-yilda o'rnatilgan haykalning olib tashlanishi Rossiya jamoatchiligining e'tiborini o'ziga tortdi. Bu hodisa haqida mamlakatning deyarli barcha yirik matbuot va internet nashrlarida xabar qilindi. Toshkentdagi Sobir Rahimov haykali olinishiga o'z noroziligini bildirgan yana bir tashkilot Naši yoshlar demokratik antifashist harakatidir. Joriy yilning 14-yanvar kuni Naši yoshlar harakati O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida norozilik uyushtirdi. Aynan shu harakat roppa-rosa 1 yil oldin Toshkentdagi Sovet askari haykalining olib tashlanishiga qarshi O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazgan edi. Norozilik piket tashkilotchilaridan biri Naši harakatining federal komissari Mariya Kislitsina Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston rahbariyatining Sovet davri obidalariga qarshi olib borayotgan kurashiga bunday munosabat bildirdi.
Этих действий проста. Сделать так, чтобы люди в Узбекистане забыли о героических событиях Второй мировой войны. А нам ответили простые узбеки, которые говорили о том, что они...
Bu harakatlarning asosiy mohiyati Ikkinchi jahon urushidagi qahramonliklarni O'zbekistonda yashayotgan odamlar xotirasidan o'chirish. Lekin bizga shu yerda mehnat qilayotgan oddiy o'zbeklar javob berdi. Ular haykalning ko'chirilishiga mutlaqo qarshi ekanliklarini gapirdi. Biz hozirda bu voqea haqida bir nechta film yaratdik. Buning uchun faollarimizdan biri maxsus Toshkentga borib keldi. Bu va urushda ishtirok etgan veteranlar haqida boshqa filmlarimizni biz o'zbek, gruzin va Pribaltika mamlakatlari tiliga tarjima qilmoqdamiz. Tarixiy xotiramiz o'chirilishiga qarshi kurashimiz davom etadi, dedi Naši harakatining federal komissari Mariya Kislitsina. 2007-yilning aprel oyida Estoniya poytaxti Tallindagi bronza soldat xaloskor jangchi haykalining olinishi mamlakatda ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqargan edi. Natijada bronza soldat monumenti Tallin harbiy qabristonidan joy oldi. 2009-yilning dekabrida Gruziyaning Kutaisi shahrida 1981-yilda tiklangan jangovar shuhrat memoriali vayron qilingan edi. Bunga javoban Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin tashabbusi bilan 2010-yilning dekabrida Moskvaning Poklonnaya xotira maydonida Kutaisida portlatilgan tarixiy obidaning ayni nusxasi qad ko'tardi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari o'sh qirg'inini o'zbeklar boshlagan emas. Bu fojianing haqiqiy aybdorlari aniqlanishi shart deb bayonot bergani uchun o'sh qirg'inini o'rgangan milliy komissiya raisi o'rinbosari Baxtiyor Fattohovni javobgarlikka tortishni talab qilmoqda. Bu talab o'sh voqealarini o'rgangan mustaqil milliy komissiya hisoboti parlamentda muhokama qilingan 19 yanvar kuni yangradi. Bu mavzu yuzasidan deputatlarga ma'lumot bergan milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkaboyev qirg'iz hukumatining ayrim a'zolari O'sh va Jallovod viloyatidagi hokimlar o'sh fojiasining yuzaga kelishida aybdor ekanini hamda o'sh qirg'ini o'zbek yoshlari tomonidan boshlangani haqidagi fikrlarini bildirdi. Ana shu yig'inga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
19 yanvar kuni Qirg'iz parlamentida o'sh qirg'inini o'rgangan milliy mustaqil komissiya raisi o'rinbosari Baxtiyor Fattohov komissiyaning deputatlarga bergan ma'lumotlariga to'liq qo'shila olmasligini bildirdi. Baxtiyor Fattohov komissiya raisi Abdug'ani Erkaboyevning o'sh qirg'ini o'zbek yoshlari tomonidan boshlangan degan bayonotiga qarshi ekanini aytdi. Fattohovga ko'ra, o'sh qirg'inini o'zbeklar zimmasiga yuklash bilan fojianing haqiqiy tashkilotchilari aniqlanmasdan va javobgarlikka tortilmasdan qolayotir. Bundan avvalroq Baxtiyor Fattohov bu borada Ozodlik radiosiga bergan suhbatida ham aytib o'tgan edi.
Tilakka qarshi mahalliy hokimiyatni ko'pchiligi kriminal kuchlar bilan qo'shilib ketib, shu kriminal kuchlarini niyatini amalga oshirishga millatlar o'rtasidagi tuzilgan muammolar qo'shilib ketdi. Bunga boshlanishga sabab o'sha shahrida tanimagan insonlar shu yerda qora jipda kelishib olib o'zbek yoshlarini otganligining sababidan chiqib ketdi. Bu milliy masalani davlat miqyosida yaxshi olib borilmaganligi, oxirgi 20 yillikda o'zbek xalqini vakillarini kuch organlarida, davlat organlarida soni qisqarib ketganligi
degan edi Baxtiyor Fattohov. 19 yanvar kuni parlamentda qilgan chiqishida ham Baxtiyor Fattohov mana shu fikrni takrorladi. Ayrim deputatlar bu fikrni o'sh qirg'inining haqiqiy aybdorlarini himoya qilish sifatida baholadilar. Masalan, deputat Qamchibek Tashiyev Baxtiyor Fattohovni o'sh qirg'ini kunlari shahar komendantining o'rinbosari sifatida yig'ilishlarda qatnashgani va bu yig'ilish natijalarini qirg'inni boshlagan o'zbeklarga yetkazib turganlikda, ayni paytda ham terrorchi, ayrimachi, qotil bo'lgan o'zbeklarni himoya qilayotganlikda aybladi. Deputat Galina Skripkina esa o'sh qirg'inini o'rgangan mustaqil milliy komissiya xulosasiga qo'shilmasligini va bu hisobot bir tomonlama ekanini aytib o'tdi. Ayni paytda milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkaboyev o'sh qirg'inida qirg'iz hukumatining ham aybi bor ekanini aytdi.
Qizmatga kelerda murda kim bo'lgansin o'ylanish kerak. O'shon javobgarchiligini. Keldingmi? O'shon soatdan tortib, o'shon muddatdan tortib sen javob berasan.
Hukumat lavozimiga keldingmi? O'shondan boshlab javobgarchilik, mas'uliyat haqida o'ylanish lozim. O'shda bo'lib o'tgan voqeada albatta qirg'iz hukumatining ham aybi bor. Hukumat lavozimlaridagi bir qator shaxslar siyosiy javobgarlikka tortilishi kerak va bu haqda biz prezidentga ham maxsus taklif kiritganmiz dedi Abdug'ani Erkaboyev. Milliy komissiya hisoboti muhokamasiga Qirg'iziston bosh prokurori Qubatbek Bayboliyev ham taklif qilingan edi. Qizig'i shundaki, bosh prokuror milliy komissiya xulosasiga qisman zid keluvchi bayonot berdi. Bosh prokurorning aytishicha, O'sh va Jalolobod qirg'ini hokimiyat uchun kurashning asosiy pishangi bo'lgan. Bosh prokuror o'sh qirg'ini uchinchi kuchlar va hokimiyat talashayotgan shaxslar tomonidan uyushtirilganini alohida ta'kidladi. Qubatbek Bayboliyev fikricha, agar Qirg'izistonda hokimiyat barcha siyosiy kuchlar va elita o'rtasida proporsional tarzda bo'lishtirilmas ekan, o'sh qirg'inining takrorlanish xavfi saqlanib qolaveradi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Aziz tinglovchilar, sizlar yollagan fotosuratlar bizning internetdagi veb saytimizga joylashtirilgan, shuningdek ozodlikning dunyoning turli mintaqalaridagi muxbirlari yollagan video lavhalar ham bizning internetdagi veb saytimizda. Ulardan so'ngisi esa Tunisda sodir bo'lgan voqealar rivojiga oid. Demak, www.ozodlik.org veb sahifasiga kiring, fotosuratlarni, video galereyalarni tomosha qiling, biz sizni kutib qolamiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa byurosi ma'lumotiga asoslanib, BMT radiosining xabar qilishicha, Tojikiston, Turkiya va O'zbekiston spirtli ichimliklar eng kam iste'mol qilinadigan davlatlardir. Bu davlatlarda voyaga yetgan har bir shaxs yiliga o'rtacha 2 litrdan spirtli ichimlik iste'mol qiladi. Chexiya va Estoniya esa dunyoning spirtli ichimliklarni eng ko'p iste'mol qiladigan davlatlari qatoriga kiritilgan va bu yerlarda voyaga yetgan har bir shaxs yiliga o'rtacha 14 litrdan spirtli ichimlik iste'mol qilishi aytilmoqda. BMT mutaxassislari global moliyaviy buhronning ichkilikbozlik bilan aloqador o'lim va jarohat olish hollari o'rtasidagi uzviy aloqa borligini ta'kidlaganlar. Ana shu xabarlar ortidan Ozodlik muxbiri o'zbekistonlik oddiy aholi vakillariga murojaat qilib, bu xususda ularning fikrlarini so'radi.
O'zini Abdulla deb tanishtirgan Shahrisabzlik suhbatdoshimizning yoshi 53 ta. Abdulla aka 18 yoshidan buyon aroq ichishini aytadi.
Men ichmasam mendan xursandligi yo'q, men ham aqlimdan ajrayman biroq. Mastligi, hushyorligi oralig'i bor, mayli men unga qul bo'lsam yaxshiroq deydi-ku. O'zbekistondagi kamchilik, ichmoqchilik, adolatsizlik mashq tufayli chamasi. Pulim bo'lsa, narxi 200 gram bo'lsa man. Endi imkoniyati yo'q uchun haftaga 10 kunga chiqib turaman 200-300 gram. Men chiqib chiqasam, ona dardib sizdir qilib, topganimni ko'cha yo'qotib kelmaganman. Spirt ichamanda azaroq uchun.
Dedi Shahrisabzlik 53 yoshli Abdulla aka. Suhbatdoshimiz bir necha yil davomida mahalliy paxta tozalash zavodida ishlaganligini aytadi. So'nggi yillarda u mana shu zavodda qorovul bo'lib ishlamoqda ekan. Abdulla aka ikki o'g'li borligini, biroq ular umuman spirtli ichimlik ichmasliklarini aytadi. Uning aytishicha, o'g'illari 5 vaqt namoz o'qiydi. Ichkilikni tashlashni o'ylab ko'rgan Abdulla aka baribir spirtsiz yashashning iloji bo'lmayotganligini aytadi. Toshkentlik suhbatdosh ayolning fikricha, O'zbekiston poytaxtida ichkilik ichish kamaygan.
Shaharda ichkilik kam bizda. To'ylarda masalan, to'ylarga tashti qo'yilmayapti ichkilik. Sababi ko'proq nimaga bog'liq? E'tiqod masalasi. Ko'pchilik ayollar bilan o'tiyapti, lekin to'ylar ayollar bilan bizda ichmaydi. Lekin erkaklar ko'p bo'lardi to'ylarda. Hozir ayollar bilan o'tkazilyapti to'ylar. Endi erkaklar ba'zan ichishadi, ayollar umuman ichmaydi bizda.
Deydi toshkentlik ayol. Suhbatdoshimiz 30 yoshli o'g'li oz-ozdan to'ylarda ichkilik ichib turishini ham qo'shimcha qiladi. Buxorolik Abduqodir aka spirtli ichimliklarni umuman ichmaydi, biroq may haqidagi to'rtliklarni yoddan biladi.
May ichsang bir oqli dono bilan ich yoki bir gul yuzli zebo bilan ich. Ham yashirin ich, ezma, rasvo bo'lma, hayo bilan ich degan. Oz-ozgina ichish mumkin. Ibn Sino ham ozi dori deganda buning foydasi bor degan. Ozginasi.
Dedi Buxorolik Abduqodir aka. Abduqodir aka fikricha, shu kunda O'zbekistonda ko'proq 3 soha vakillarining ichishga qurbi yetadi.
Bugungi kunda asosan ko'proq ichadiganlar, mo'mayroq daromad topadiganlar, oylikdan ichadigan kamdan-kam bo'ladi. Masalan, raygazdagilar ichishi mumkin, elektrosetdagilar, fermerlar ichishi mumkin. Shu 3 soha. Buni tekshirib ham ko'rganlar, yuqori davlatimizning ishonchli idoralari shu uchalasi asosan aroq ko'p ichadi degan. Gap so'zlar bo'y eshitganman, lekin mana shuni.
Dedi Buxorolik Abduqodir aka. Bu suhbatdoshimiz 6 marta o'g'il uylantirgan va Buxoroning odati bo'yicha kelin tomoniga to'y oldidan aroq olib bergan.
Bitta to'yda o'rtacha 80-ta 100-tagacha aroq beradilar, o'rtacha kelin to'yida-da. O'rtacha bir 300 odam, 250 odamlarga ketadi shunchalik.
Dedi Abduqodir aka. Uning aytishicha, atrofdagilar aroq bilan to'y qilgani bois, aroqsiz to'y qilishga odamlar o'rganmagan. Buxoro viloyatidan farqli o'laroq Farg'ona vodiysida bir necha yillardan buyon spirtli ichimliksiz to'ylar o'tkaziladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida ham spirtli ichimliksiz to'ylar ommalashgan. Jizzaxlik Ochil aka Mirzoyev spirtli ichimliklarni to'yda har kim ham qo'ymasligini aytadi.
Bo'ladi-da, toifaga bo'linadi-da, aroq qo'yadigan toifa bor, qo'ymaydigan odamlar bor. Qo'yadigan toifalar to'g'risini aytaymi? Qo'yadigan toifalar asosan mana shu o'zining erkaklik huquqlarini ayollarga berib qo'ygan kishilar qo'yadi ko'proq. O'sha Rossiyada ruslar nimani yesa biz o'shani yeydigan bo'lib qoldik, nimani ichsa o'shani ichadigan bo'lib qoldik.
Deydi Jizzaxlik Ochil aka. Uning kuzatishicha, O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin milliy qadriyatlar ozmi ko'pmi tiklanib, jumladan ichkilik ichish ham kamaygan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Tinglaganingiz lavha O'zbekistonda bobo kayfi izdoshlari kim degan sarlavha ostida veb-saytimizga joylashtirilgan va hozirdanoq u yerda qizg'in bahs boshlangan. Bahs maydonidagilar esa ikki fikrga bo'linmoqda. Kimdir ichishni ma'qul deyapti, kimdir noma'qul. Marhamat bahsda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Hozir esa erkin mikrofon eshitirsa. Andijon shahridagi maktablardan birida o'qituvchilik qiladigan Jahongir ismli yigit O'zbekistonda tobora prezident Karimov shaxsiga sig'inish kuchayib borayotgani, maktablarda xususan u o'qituvchilik qiladigan maktabda hatto boshlang'ich sinf o'quvchilariga ham Karimov yozgan asarlardan mashg'ulotlar qo'yilgani haqida so'zladi.
Hattoki maktablarda uni asarlari eng glavniy fanni ko'tarildi. Men o'zim masalan geografiya iqtisoddan dars berganim uchun menga shunaqa fan berdiki, va 2011-yildan boshlab prezident asarlarini o'tish vazifasi yuklatilyapti. Men rahbariyatda aytdim, men bu fanni o'tolmayman dedim. Bola hali uni dedim, tushunmaydi baribir. 5 sinf bolasi, 6 7 sinf. Endi uni kitoblarini oladigan bo'lsangiz, prezident kitobi juda og'ir mavzular, mafkura haqida, iqtisod, xalqaro hayot, qiyinlik qiladi desak, yo'q, o'tasizlar majbur deyapti.
Siz hozir nechinchi sinflarga o'tyapsiz endi bu darsliklar?
Bu mavzuda men 8 sinf tutoladim. Men faqat 8 o'taman.
Lekin maktabda necha sinfdan boshlab o'tilyapti demoqchi edim men.
Maktabda 1 sinfdan boshlab o'tiladi.
Yo'q, 1 sinfga masalan qaysi asarni o'tadi?
1 sinfda Isay ma'naga o'tiladi.
Yo'q, 1 sinfda-ya, adashmayapsizmi?
1 sinfda, yo'q, 4 sinfda har bir hafta 1 soatda Isay ma'naga o'tiladi. 5 sinfdan boshlab haftasi 2 soatga aylanadi.
O'sha asar.
O'tdi shu asar. Yuksak ma'naviyat to'liq nomi. 9 sinfda bor.
Aniqmi bu?
Aniq, aniq. O'tdi shu kitob. Lekin endi 2 sinfda qo'shimlari, mana masalan Barkamol avlod, O'z taraqqiyot yo'li bor, O'zbekiston shu nomli kitoblar qo'shiladi. Shu o'qituvchi shunga majbur qilinadi. O'qituvchi shuni eng birinchi masalan kechirish kelsa maktablarda. Prezident asarlari fani ochiladi, shuni kansligi, shuni ishlari, shuni ko'rgazmasini ko'rsatadi. Bu o'rta ta'lim maktabdagi bu hozir. Institutlarda borsangiz, eng kamida institutda hozir tugungi yillari. Bu yosh avlod boshqa oqimlarga qo'shilib ketmoqchimi, bu bo'lmaydi, shuni bilan degan birinchi glavniy fikr shulardi. Hamma buni nima deydi, mana o'qituvchilar kassa yozadi, darsga kirishdan oldin. Ko'zi ko'rsinda yozilishini biladi bu hammasi. U darslardan masalan o'zlari tushunmagan narsani bolaga ular tushuntira olmaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Andijon shahridan telefon qilgan va maktablardan birida o'qituvchilik qilishini aytgan Jahongirning fikrlari edi. Erkin mikrofonga bog'langan Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan telefon qilgan Hazratqul Ernazarov o'zining nohaq ishdan bo'shatilganini aytar ekan, bu haqdagi bayonotini Ozodlik orqali eshittirsa, prezident Karimovning quloqiga yetib borishiga umid bildirdi.
Kasallik baraqada vaqtimda majburiy ariza yozib berasan, ishdan ketasan deganda, bir hafta kasal bo'lganman.
Ha, bir hafta kasal bo'lgansiz, shuning ichida ariza yozib olishganmi?
Ha, shuning ichida ariza yozdirib olgan.
Kasal bo'lganingiz uchunmi?
Ha, kasal bo'lganim uchun.
Nima uchun ariza yozib berdingiz?
Ayanda majbur bo'ldim, bo'lmasa qo'rqitdi-da. O'qib beraman, o'qib beraman deb. Shu ana shahar xalq ta'limining mudiri yozdirib olgan edi-da. Qo'rqamiz endi, rahbardan qo'rqmay bo'lmaydi-ku.
Unda hozir qanday qilib sudlashyapsiz? Endi qo'rqmayapsizmi demoqchiman, Hazratqul aka, endi qo'rqmayapsiz?
Yo, endi hukmni tanadim-da, u vaqtda bilmasdik-da. Yuravergandek odam o'rganadi ekan, gaplashadi ekan. Men hamma yoqqa boryapman, hamma tashkilotga kirityapman, o'zimning hukmni bilmayapman. Mehnat qonuni katta qonun ekan, prezident nazoratda turadi, shuni ham inobatga olmayaptida bular. Fuqarolik sudida ko'rilyapti, hozir 5 marta mana Jalolov degani ko'ryapti, 2005 ko'rgan edi. Professional kodeksda ishni bir marta ko'rish kerakda sudya. Bu muddatni tiklashni ham ko'ryapti, ishga tiklashni ham ko'ryapti, hozir yangi ochilgan holatni yana o'ziga tashladi-da. Endi shu efirga kelsa, zotda prezidentimiz eshitib qolsa, hozir endi katta e'tibor qilyapti-da. Hammaga aytyapti, internetni ko'r, och, qara deb. Kecha Samarqandda sessiyada ham aytdi. Shunga men ilhomlanib, endi o'zini chiqarmaymiz, sizlar orqali chiqmoqchiman-da.
Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan telefon qilgan Hazratqur Elnazarov fikrlari edi. Bu erkin mikrofon eshitirish Ozodlik to'lqinlaridasiz. Xorazm viloyatining Urganch tumanidan ozodlikka sim qoqqan Shomurod Ro'zimboy o'g'li islom olamidagi ulug' insonlarning nomida aroq do'koni ochilganini eshitib, dili ranjiganini so'zladi.
Men Xorazmdan Shomurod bo'laman. Urganchdan. Bizda bu yerda bitta firma mas'uliyati cheklangan firma do'koni ochibdi. Aroq sotadigan, aroq vino sotuvchi mas'uliyati cheklangan vino do'koni deb yozib qo'yibdi. Buni ismi Shohjahon Buxoriy debdi. Bu juda ham qiziqda Buxoriyning nomi aroq sotadigan do'konga qo'yib borishdi. Nima o'tirayotgan bu yuqorida o'tirayotganlar o'ylab ko'rishmaydimi qanaqa nomni qayerga berish kerakligini? Bu shuni bir eshitirsangizlar deyapdilar.
Xorazmning Urganch tumanidan ozodlikka sim qoqqan Shomurod Ro'zimboy o'g'lining fikrlarini eshitdingiz aziz tinglovchi. Bu erkin mikrofonga telefon qilayotgan ko'plab tinglovchilarimizdan ba'zilari vaqtimiz cheklangani bois ularning ko'pini efirga bera olmadik, ammo dasturimizning keyingi soatlarini, keyingi kundagi insonlarni kuzatib boring, ularning fikrlarini sizga taqdim qilishda davom etamiz va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilgan barcha fikr mulohazalar bu o'zbekistonlik oddiy tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir va bu fikr mulohazalar bu tilga olingan ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifyarel.org. Ushbu manzilda sizning maktublaringizni kutib qolamiz, fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Hozir esa muhojir ovoz eshitirishning navbatdagi soni Hurmat Bobojon uni hozirlagan.
Norvegiyada bir qancha yil noqonuniy yashab kelgan Mari Emilining hibs etilishi va badrag'a etilish ehtimoli shu kunlarda bu mamlakat jamoatchiligi diqqat markazidagi asosiy mavzu bo'lib turibdi. 10 yil avval ota-onasi bilan Rossiyadan Norvegiyaga ko'chib kelgan Mariyani mamlakatdan endi deport qilishmoqchi. 25 yashar Mari Ameli ota-onasi bilan so'nggi 10 yil mobaynida Norvegiyada yashadi. Ulg'aydi, maktabda o'qidi, institutni ham tamomladi, norveg tilida noqonuniy muhojirlar hayoti haqida kitob ham yozdi. Endi u noqonuniy muhojir olarak Rossiyaga deport qilinish xavfi ostida qolmoqda.
Att man inte förstår kärnan i den saken.
Doim qo'rquv bilan yashayapman, istagan paytda meni mamlakatdan chiqarib yuborishlari mumkin, lekin meni uyim shu yer Norvegiya dedi Ameli.
När det är icke finns möjlighet för att resa tillbaka så reser man icke tillbaka.
2000-yilda Mariyaning ota-onasi Rossiyadan Finlandiyaga kelib, qochqin maqom olish olmagach, ular noqonuniy ravishda Norvegiyaga ko'chib o'tishgandi. O'shanda Mariya 14 yashar qizcha bo'lgan. Uning ota-onasi yillar davomida qochqinlik maqomini olish harakatida idora-idora yurishar ekan, Mariya hech qanaqa registratsiyasiz, hech qanaqa hujjatsiz maktabni ham tugatib, Trondheim universitetini ham tamomlab bakalavr unvonini oldi. Hozir u norveg tilida ravon gapira oladi. Mariya Norvegiyadagi noqonuniy muhojirlar hayoti haqida kitob ham yozdi. Norvegiyada chiquvchi Nitid jurnali unga 2010-yilning Norvegiya unvonini ham berdi. Hozir Mariya 25 yoshda. 13 yanvar kuni Mariya Oslo yaqinidagi Lillehammer maktabidan chiqayotganida 8 politsiyachi tarafidan u hibsga olinadi. Politsiyachilar u bilan xuddi jinoyatchi sifatida munosabatda bo'lishadi. Garchi Mariya Amili 18 yanvar kuni hibsdan ozod etilgan esa-da politsiya uni istagan paytda Rossiyaga deport qilib yuborishi mumkin deydi uning advokati Brinirov Rishens.
Immigratsionnaya slyuzhba shchitayet, chto находиться в Норвегии так долго, как она здесь находилась без документов, это очень серьезное правонарушение.
Immigratsiya idorasi rasmiylari bu ayol Norvegiyada juda uzoq vaqt hujjatsiz yashab, mutlaq jinoyat sodir etganini aytmoqda. Garchi u bu davr ichida Norvegiyalik bo'lib ulgurganiga qaramasdan, uning mamlakatdan deport qilinish xavfi kattaroq vaziyatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bu ayolni Rossiyaga qaytarib yuborsa kerak deydi advokat Rishnes. Hukmochilarga ko'ra, Ameli immigratsiya qonunlarini buzmagan, sababi u Norvegiyaga kelganida o'spirin balog'at yoshida bo'lmagan. Asli ismi Madina Salomova bo'lgan. Bu ayol Rossiya janubidagi Shimoliy Osetiyaning Vladikavkaz shahrida tug'ilgan. Vladikavkazda o'zlariga o'lim xavfi bo'lganini aytayotgan uning ota-onasi Norvegiyaga kelishidan oldin Ukraina, Rossiyaga keyin esa Finlandiyaga kelishgan. Hukmvollari Mariya Ameliyaning holati ayrim toifa noqonuniy muhojirlar, ayniqsa yosh muhojirlar nisbatan qonunchilikni yengillashtirish zaruratini ko'rsatgan.
She managed to learn fluent Norwegian within a year and a half. She graduated 2 years after she arrived in Norway from high school with only top grades.
U qisqa davr ichida norveg tilini o'rgandi, maktabni faqat a'lo baholarga tugatdi, universitetga kirdi, uni ham a'lo baholar bilan tamomladi. Shuncha ijobiy tomonlari, shuncha imkoniyatga ega bo'lgan bu qizni endi badara qilishyapti deydi Norvegiya Helsinki qo'mitasi vakili Berit Lindman.
see a person with so many positive sides with such a great amount of resources.
Albatta, Emily Rossiyaga jo'natib yuborilgan taqdirda uning taqdiri ne kechadi degan xavotirlar ham bor. Sababi Emilyaning Rossiyada hech kimi yo'q, u yerda hech kimni tanimaydi, Rossiya pasporti ham yo'q. Emily himoyachilari uni deport qilmaslikni so'rab Norvegiya bosh vaziriga ham murojaat qilishdi. Lekin bosh vazir Jens Stoltenberg o'tgan hafta qilgan chiqishida bu ishga aralasha olmasligini ochiq aytdi. Biz hammaga bir xilda yondashishimiz kerak. Kimgadir e'tibor katta bo'lgani uchun istisno qila olmaymiz, dedi Jens Stoltenberg. Rossiya rasmiylari esa Mariya uchun vatanga qaytishga hech qanaqa xavf-xatar yo'q ekanini aytishmoqda. Mariya Emily bilan bog'liq bu holat Norvegiyada yashovchi o'zbek muhojirlari nazaridan ham chetda qolmadi. 10 yildan buyon Oslo'da hijratda yashayotgan Abdulla Abdurazzoqov fikrlariga quloq tutamiz.
To'g'ri, endi bu befarq qoldirmagan-ku, lekin har bitta bir mamlakat shu qonun bo'lsa, qonuniy bo'lsa, hammasi deb shunga intiladi. Norvegiya qonun asosida yashaydigan bir mamlakat. Qonunni o'zi o'ylab chiqaradi, xalqni muhokamasiga qo'yib qabul qiladi va keyin shu qonunni ishlashi uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qiladi.
Endi bu qiz mana Norvegiyada katta bo'lgan, maktabni bitkizgan ekan, hatto o'qishda o'qib kitob ham yozgan ekan. Endi Rossiyaga yuborishsa, borarga joy bo'lmasa,
men odamgarchilik tomonidan albatta bu qizni olib bu yerda olib qolinishi tarafdoriman. Odamgarchilik nuqtai nazaridan haligi gumanitarniy yordam deydiku o'sha ma'noda. Lekin baribir har bitta davlat aytganidek o'sha qonunini ishlashini istaydi. Buni sababi menimcha shunday bo'ldiki, mana biz kelgan vaqtda bundan 10 yil ilgari, 11 yil ilgari kelgan qochoqlarga bir har bittasiga bir hazrati inson deb qaraladi. Shunday kaftini ko'targandek ko'tarib yurardi bizni. Juda bir juda katta xizmat, hurmat bilan muomala qilardi. Har bitta so'zimizga hech qanday guvohsiz, boshqasiz ishonilardi. Bunday hayotni qiyoslang, mana shu yerda men agar hozir 11 yil bo'lyapti yashaganimga, qonunni qonunga juda qat'iy bilan rioya qiladi. Lekin u qiz mana kitobda yozibdi, shu yerda hozir birinchi o'sha norvegiyalik shu 10-chi yilnimi qaysi yilni norvegiyaligi degan unvon ham berilgan. Hozir endi bitta u qiz emas, bu bizdan ko'zimiz tushib qolgani shu bitta qiz bo'lgan. Chunki o'sha ishonch yo'qolgani hisobiga bu yerda hamma yoqlar tekshirish ketyapti. Hamma yoqda. Shu qo'liga mana u qiz qo'lga tushibdi, ota-onasi qo'lga tushmagan, ota-onasini qayerdaligini bilmayman, deyapti u qiz hozir. Manimcha o'sha bir yoz bilganda o'qiganim shunday edi. Va bunga o'xshash juda ko'p bir mamlakat tartib intizom bo'lmasa ekan, ya'ni tartib intizomni tegida borib, ba'zan mana shunday shafqatsizliklardan kelib qolishi mumkin. Lekin men yana qaytarib aytaman, bu o'sha gumanitar tomondan shu yerda endi o'sib, shu yerda ancha aqlini tanib, shu yerda shunchalik yetishibdi o'qiz. Hozir ko'proq Norvegiya uni vatani bo'lib qolgan u qismi. Mani ham axir 6 ta farzandim, 19 ta nabiram bor. Baholisi evarali bo'lish yoshidaman yaqinda.
O'zbekistondami? Bitta o'zi.
Ha, endi u bizni ayolimni 3 marta sud qilishdi bu yoqda. Agar va tayinlandiki boradigan bo'lsang, bu yoqda farzandlaring hammasiga jabr bo'ladi, boshqada bo'ladi, u bu degan gaplar aytildi. Va u o'sha xatardan qo'rqib kela olmaydigan bo'ldi. Shunday qilib, shundan beri bitta o'zim men bu yerda. Endi shu mana menga alam qilgan joyi 4 yildan beri 4 yil o'sha nimada kelishimdan bir pasda hamma sabablar yetarli ekan oldi nimani haligi o'sha ruxsatnoma qochadigan statusni oldi. Lekin men otasiman, inson huquqlari bo'yicha meni haqqim bor. Hattoki endi shu daraja bezganki bular ba'zi qonunlarda ko'z yumyapti. 65 ga chiqqan odam olib kelishga haqqi bor ekan butun dunyo bo'yicha. Norvegiyada 60 ga chiqqan odam bitta farzandini olib kelishga haqqi bor ekan. Hattoki o'sha qonunlar ham ishlagani yo'qda. O'sha tomondan bo'lsa deydi, yo'q deydi. Va Turkiyaga biron dona kvota bermadi. Nechta joyga yillik yugurib, boshqa qilib, men kvota oldim ham axir. Inshaalloh qullar yo'q, boshqa tashkilotlarga hammasiga yillik yugurib kvota oldim. O'sha qizimni olib kelish uchun. Olganimda kelgan Birlashgan Millatlar tashkiloti, Turkiyaniki, Turkiyada kutyapti endi. Turkiyadan odam olmayapti bular dedi. Osa gruppa olsa bitta holatda bermaymiz. Osa gruppa holatida bitta guruh holatida oladi, bo'lmasa bitta buni ajratib bermaymiz guruhda oladi. Bizdan olmayapti bir necha yil bo'ldi, bironta odam olayotgani yo'q biz. Va endi yana kutish unilmasiga tekkandaki mayli jo'natgan yuborgan joyiga boraveringlar dedim. Endi hozir Kanadaga ketdi mana bir oy bo'ldi. Va yana men yolg'iz o'zim qoldim. Menda ham bir ichimda bir isyon bor, lekin bularni shu holatimda ham bularni tushunishga harakat qilaman. Men baribir qonunni ishlashi tarafdoriman-da. Va qonunga hurmat tarafdoriman.
Abdulla aka, rahmat katta sizga suhbatingiz uchun.
Omon bo'ling, rahmat.
Muhojir ovozida bugunga shular edi.
Aziz tinglovchi, bu to'lqinda tongi dasturini tinglaydingiz, eshitayotganingiz esa Ozodlik radiosi. Ushbu to'lqinda tinglaganingiz barcha lavhalarimiz matnini bizning internetdagi veb saytimizda topishingiz mumkin. www.ozodlik.org veb saytimizga marhamat qiling. Suhbatimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.